Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Det, vi taler om. Med Nicolaj Vrå.
Ja, som om vejrudsigten ikke var nok, så er der mere varm luft nu de næste par timer på 24/7. Velkommen til Danmarks bedste sladermagasin i panelet i dag. Producent og direktør i Impact TV, Thomas Sørlin. Kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Kramon. Og politisk kommentator Henrik Kvartrup. Og vi sender også det her program på vores Facebook-side 24/7, og temperaturen, den er altså, aircondition, den er selvfølgelig stået af. Så det kan være, at vi i løbet af kort tid sidder bare med, så det vil vi da gerne lige advare imod. I hvert fald for mit vedkommende.
Jamen, det kan folk jo selv vurdere, hvad de er til.
Der er noget for enhver smag i det her program.
Præcis.
Også den dårlige.
Ja.
Lige præcis. Agurketiden. Den lader til at være gået ind. Jeg mærker nu ikke så meget til det på mit ugebladsarbejde. Der har vi så mange historier, så vi næsten, der er næsten ikke papir nok til at trykke dem på. Men jeg så, den var jeg helt vild med. Det var EBDK i den her uge. Kendte, derfor bruger vi høreapparater.
Ja.
Ja.
Jeg sikkert er en afsløring.
Jeg tænkte, hvorfor gør de det? Det gør de for at kunne slukke for dem, så de ikke kører på vores åndssvage spørgsmål. Men gæt hvorfor Kendte bruger høreapparater.
Jeg tænker umiddelbart, det er fordi, de har problemer med hørelsen.
Det er fuldstændig korrekt.
Ej, hvor er det bare
og det er Jens
breaking Gorbo,
Morten Olsen og Vibeke Vindeløv, som er citeret i, at jeg tror, det er en eller anden forsidesnedker, der har været sådan lidt, og måske ikke lige læst hele historien.
Men er det ikke det der sådan noget clickbait? Altså, det, bliver... det er det samme med overskrifter, er det ikke det? Så bliver man nødt til lige at købe avisen for at se, hvem er det, som der så men har det, høreapparat.
Men ikke? Det bedste, Thomas, ved det her, det var en såkaldt plusartikel. Altså, den lå bag en betalingsmur.
Jeg så, der var en gul bjælke også, jeg tror, det var på EBDK nu, og der stod DMI-koderen nyt om vejret.
men altså, nu skal man sige, petitstoffet, det kan jo også være interessant. Der var en på BT den her uge, kendt dansk boliggigant. Hvis I kendt dansk boliggigant, altså, hvis man er en boliggigant, så er man vel kendt. Men nå, men kendt dansk boliggigant, vi udtaler navnet helt forkert. What?
Der sker noget der.
Ikke IKEA, IKEA svensk. Hvem er det? Nå, det viser sig så, at det er møbelgiganten Hey, som ikke hedder. Hey?
Men
hej.
Hej,
hej. Hej, ja. Og det er der åbenbart mange, som har... Der var faktisk en afstemning, og der var, jeg tror, 16.000, der erkendte, at de havde udtalt hej, som hey.
Ej, hvor må man bare, efter at have gjort sig den erkendelse, så skal man bare hjem og reflektere over sit liv.
Ja, det er ikke godt.
Ja.
Fede ting, de har hørt, men Rolf Hey, som hedder altså Rolf Hej. Hej, ligesom fisken. Han siger dog, i Horsens, hvor vi kommer fra, siger man hej, men hey er helt fint med os.
Super. Ja,
der røg den historie.
Ja, super.
Ja, lige præcis. Og det er ovenikøbet en citathistorie fra Berlingske. Er det ikke fantastisk? Sådan der. Så er vi kommet godt fra start. Vi er allerede været efter et par stykker, og vi kommer også efter et par stykker mere, ligesom folk også er efter os, så det skal de også bare være. Og lytterne kan være med. Hvis du sidder derude og hører et eller andet, som du gerne vil kommentere på, eller spørge om, så skriv til os på 42 624 7. Lad os springe ud i ugens historie, og Thomas Sørlin, det er i den alvorlige ende faktisk. Nu har vi været i den lette.
Ja. Det er jo rigtigt, fordi vi har jo brugt det faktisk altså en del uger på at diskutere al den her sag med Søren Papes kæreste der var jo udsat, eller i hvert fald indblandet i noget vold, som jo fik en serber, tror jeg det var, ikke?
Kroat
dømt...
Slovak, undskyld.
En slovak. Som boede i Polen.
Som boede i Polen, ja. Okay.
Og han slovak fra Polen, ja.
Ja. Okay.
Han har jo hørt anket.
Hvad?
Han har jo hørt anket sagen.
Ja, og det kan man jo måske godt forstå, i hvert fald hvis man læser lidt med, hvad der ellers sker. Fordi at der var jo en sag her i søndags, tror jeg, det var, hvor der er bussen, der kører ud, altså 5C ud mod lufthavnen, hvor der er stiger en ret aggressiv fyr op i bussen, og begynder du ved at true passagerer og alt muligt. Og,
det er tidligere morgen, det er ret tidligere. Det er, der er nogen, der har været i byen eller et eller andet måske. De stiger på ved Hovedbanegården,
ja,
og det er sådan ud til, jeg tror det hedder Amager Boulevard. Det er ved omkring Bella Center.
Yes. Så er det, er det der, at han begynder sådan at være rimelig aggressiv i det, og chaufføren der, han ser ikke anden udvej end at meddele over højtalersystemet der, at enten så stopper du nu, eller også så tilkalder politiet.
Præcis.
Og så sker der jo det, at han, ham der fyren der, som er, virker mentalt syg, altså simpelthen bare løber op imod ham og smækker ham, altså nogle knytnæveslag, altså direkte i, og knækker hans næse, og blodet står ud, og chaufføren er heldigvis så fattet, så han får bremset den her bus, så at der ikke sker trafikuheld, men altså meget alvorligt her, mange vidner. Ja.
Og hele den her historie kommer faktisk kun frem, fordi en prisvindende kanadisk sundhedsjournalist fra den kanadiske avis Global Mail sidder på bussen der, og fortæller om sin oplevelse, og også om alle de her mennesker, der kom buschaufføren til undsætning. Han er især glad for at fortælle historien, fordi der er så mange etniske danskere, som åbenbart kom buschaufføren til hjælp. Det synes han er fantastisk, at nu Danmark har ry for noget andet.
Jo, man kan jo sige, at chaufføren, han har jo så en fortid fra Bangladesh, hvor han har kørt, altså har kæmpe erfaring med buskørsel. Jeg tror, han har arbejdet der 12 år eller sådan noget, men også 6 år i København, og han klarer jo den her situation altså med bravur, og har virkelig, og får tilkaldt politiet, som jo faktisk også meget hurtigt kommer, og de får arresteret her, den her fyr uden det store besvær. Det, som der så kan undre en, det er, at umiddelbart efter, så bliver han ikke som Søren Pappes, kæreste, den der overfald, som er sigtet mod vold for ham.
Han bliver varetægtsfængslet.
Han bliver simpelthen bare løsladt, direkte.
Han blev ikke fremstillet i grundlovsforhøren.
Nej. Så derfor så tænker man, er der tale om en eller anden form for forskelsbehandling? Var det fordi, at det lige præcis var Søren Pappes kæreste, at der lige pludselig sker sådan noget? Fordi det er jo ikke så godt for, hvad kan man sige, restbevidstheden og så videre.
Og det er nogle ret gode spørgsmål, og det er faktisk det, der har domineret hele debatten, fordi den her historie blev først, man kørte jo på Twitter i den her kanadiske journalist, det meste af søndagen, og så tog det lidt tid at få Movia på banen, og Københavns Politi, og få det bekræftet, og så videre. Og så mandag, så kom så den her historie ud, ikke? Og så, men den har jo, altså politikken har fat i buschaufføren, og så fået hans version, og så videre. Men lige præcis den her, hvad er forskellen egentlig? Det er det, der har domineret debatten.
Vi kan i hvert fald sige, at Lars Løkke Rasmussen ikke har været ude og tweete, at han synes, det var synd for buschaufføren, han har været udsat for en forbrydelse.
Jamen havde Lars Løkke så bare i sin tid tweetet, at han synes, det var synd for Pappes kæreste, så havde det været okay. Det, der jo var problemet med Løkkes tweet, var, at han fastslog, hvad der var sket. Ja. I øvrigt fejlagtigt, fordi han sagde, at det var en hate crime, og det var det fandt dommeren jo ikke bevist.
Nej, politiet rejste jo ikke engang. Det kom jo ikke engang. Det blev ikke engang sigtet for det.
Jamen altså, det der jo officielt er begrundelsen for, at den slovakiske advokat, der som han jo var, ham der angiveligt overfaldte Pappes kæreste, at han skulle varetægtsfængsles, det var jo, at han boede i Slovakiet, eller ikke længe boede i Danmark, og så mente man, at der var en risiko for, at han ville flygte. Ikke møde op til retsmøderne, men om det her er en valid forklaring, skal jeg ikke kunne sige, men det er jo i hvert fald den forklaring, der blev ført i felten.
Men man kan jo sige, at det blev så, den her sigtelse blev opretholdt i rigtig lang tid, ikke? Altså han sad jo faktisk fængslet i 50 dage, selvom at dommen den kun så bliver på 40 dage, og man kan også selv have en vis spekulation over, har dommeren i sit stille sind, hvad der ligesom tænkt, okay, for ikke at gøre det værre og mere pinligt for alle andre, så giver vi ham 40 dage, så slipper vi nogenlunde ud af det her, ikke?
Nå ja, der vil de jo anke, anklagemyndigheden vil anke til landsretten, og så simpelthen have ham kørt tilbage til fængslet indtil landsretten, så kunne tage stilling til, at man skulle udvise, selvom han var klar til at rejse. Simpelthen på dutten kører direkte med 5C i lufthavnen, eller hvad?
Men det er altså, fordi bare det, at den her tvivl om, hvordan tingene foregår, når det lige pludselig er en politiker eller en politikers kæreste, der er involveret, altså bare det, at man overhovedet kan få de tanker, viser jo, at der er et eller andet galt her. Jeg kan huske, på et tidspunkt havde jeg en veninde, der er blevet stalket i 2,5 år, af en stalker, der dukkede op hjemme ved hende, og hun fik mails og beskeder og skiftede telefonnummer 57 gange, og den her stalker blev ved og blev ved og blev ved, og politiet gjorde ikke en flyvende fis. Og så får Maja Mercado to trusler på Facebook Og så bliver denne her stalker, eller ham, ham, der har skrevet de her trusler, bliver bare dømt med det samme. Han fik vist fængsel. Altså, hvor man også som almindelig borger i det her land sidder og tænker lidt, hvorfor... Altså, for det tyder jo på, at der er en eller anden forskelsbehandling af, om du er en del af eliten, eller om du ikke er. Og det synes jeg bare ikke...
Og der tror jeg, at når du truer et folketingsmedlem eller minister, så tror jeg, at hammeren falder lige med det samme, ja.
Ja, men det hjælper bare ikke særlig meget, når man sidder og har haft en stalker i 2,5 år, man selv modtager trusler på daglig basis. Så det kan rigtigt. Det bare være svært at begribe, hvorfor det forholder sig sådan, ikke? Mm.
Så, og der kunne du så omvendt sige omkring, at den her buschauffør, han er jo en, der er, hvad kan man sige, i embeds medfører.
Han er tjenestemænd i funktion.
Ja, præcis, ja. Ikke? Så det skulle man sige var i hvert fald en skærpende omstændighed.
Og måtte på skadestuen.
Og havde virkelig brækket næsen. Ja. Altså, der var jo ikke nogen tvivl.
Det var et vanvittigt billede, de bragte i den artikel på Politikken. Den lille stakkelsmand, der står der med blod over...
Jeg kan godt forstå, at den kanadiske journalist tror, der blev stukket med en kniv, når man ser mængden af blod, som...
Ja, ja, men det var der
altså ikke det, ikke? Ja. Nå, vi må se, hvor den sag ender. Men en anden sag, som også... jeg faktisk har, hvad hedder det, optaget folk på de sociale medier, Henrik Qvortrup, det er et tweet. Der er ikke så mange danskere, der er på Twitter.
Ofte er det jo sådan, at ting, der foregår på Twitter, har en tendens til at brede sig ud over Twitter. Ja. Ofte er Twitter jo affyringsrampen for det, der debatteres rundt omkring, også på andre sociale medier.
Og der var en, og det var også i søndags det her, det var Danny Poulsen, der er journalist på Lokalavisen Aarhus, han skrev, i søndags noget på Twitter, på sin private Twitter, skal vi så lige sige, ikke?
Altså han, fornemmer man, Danny Poulsen, er måske en smule træt af de her udgydelser fra forskellige mennesker, der føler sig krænket over alt mellem himmel og jord efterhånden. Det har han et problem med, det kan man så mene, hvad man vil om. Og det får ham så til denne Danny Poulsen at skrive følgende tweet. Ej, jeg var et sted i det offentlige rum, og så skete der noget helt vildt krænkende. Eller lidt grænseoverskridende. Mest bare irriterende. Det er ikke rigtigt udtryk for noget, men jeg synes bare, I skulle vide det, og lad os generalisere lidt over det alligevel. Og så hashtag modetweet. Underforstået, at der er det her hav af mennesker, der sender tweets og Facebook-opdateringer ud om noget, de af den ene eller den anden grund føler, at de har en grund til at være krænket over. Og det kan man jo så være enig eller uenig med denne Danny Poulsen om, hvorvidt det tweet var på sin plads. Pointen i den her historie er, at det skulle han godt nok aldrig have sendt det der tweet, fordi det førte jo til, at han blev overfaldet.
Altså, der var sådan en samlet front af krænkede.
Ja, af det, jeg kalder krænkelsesfetishister. Altså folk, som nærmest nærer sig ved at føle sig krænket, som føler sig nu ekstremt krænket over denne her mand, der har sendt et tweet ud, om der jo på en eller anden måde latterliggjorde dem, der indimellem føler sig krænket. Nu skulle han edderbrodere med at have, så have den passet, og det fik han også, fordi Danny Poulsens arbejdsplads, den her lokalavis over i Aarhus, fik så en mail fra en af krænkelsesfetishisterne, hvor han blev krævet intet mindre end afskediget. Og der var i det hele taget, altså fanden var løs, fordi Danny Poulsen havde formastet sig til, synes jeg jo egentlig, stille og roligt at rejse den her diskussion om, hvorvidt der er nogen, der er lige lovligt hurtige til at blive krænket. Og man kan jo sige, det er jo det, der er det sjove, reaktionen på den her tweet, det her tweet, der ville sætte spørgsmålstegn ved, om nogen føler sig for hurtigt krænket, bekræfter jo til overflod mandens pointe.
Han var selv ude at sige, det udsprang af irritation. Jeg havde ingen intention om at vinde noget, men en forventet sidegevinst er, når de hamdierne femikrigere udstiller deres egen hykleri og dobbeltmorale.
Men jeg forstår ikke rigtig, hvorfor at det er dobbeltmoralsk. Jeg forstår ikke rigtig problem. Altså det der med, men er det ikke også, altså sådan det siger, at nære sig ved at føle sig krænket? Altså at beskylde folk for det, er det ikke også sådan lidt... altså ligesom du gjorde nu, Henrik?
Nej, men jeg rejser bare spørgsmålet. Er der nogen, der sådan er lidt for hurtig til at sige, kunne man nu udlægge det her som noget, der kunne krænke en? Jeg er nok ret meget på Danny Poulsens hold. Jeg synes, der er en tendens til, at folk lidt for hurtigt føler sig krænket.
Kan du give mig et eksempel?
Det kan være rigtigt, og det kan være forkert. Når jeg faktisk synes, det er rigtigt, at reaktionen på det der tweet bekræfter det, så er det jo fordi, at man kan jo også bare trække på skulderen. Altså dem, der nemt føler sig krænket, kunne jo så sige, jamen Danny Poulsen, Henrik Qvortrup, eller hvem det ellers måtte være, har altså den der opfattelse af, at nogen for hurtigt føler sig krænket. Skal vi ikke bare trække på skuldrene af det? Men i stedet for at trække på skuldrene af det, så farer de op.
Men hvorfor tror du det?
Jamen det ved jeg faktisk ikke.
Skal jeg prøve at komme med et
bud?
Det
ved jeg faktisk ikke.
Skal jeg prøve at komme med et bud?
Ja, prøv.
Altså, ja, okay. Nå, men altså, jeg tænker på, fordi når vi har haft den her, alt det her MeToo, så er det jo fordi, at der er sket noget, som der ikke er blevet talt om, som der ikke har været plads i det offentlige rum omkring. Og grunden til, at der ikke har været det, det er, at hvis der er nogen, der har sagt noget, så er det ligesom blevet, nu slapper du lige af, og der er ikke rigtig noget, og man har fået at vide, at det var hysterisk. Og derfor så, på den baggrund, så kan jeg godt forstå, at man føler lidt, altså er det nu ved at være sådan en modreaktion?
Men Thomas, nu er du i gang med at lave et ret smart greb, sådan et retorisk greb, fordi du skyder mig i skoene, at jeg har et problem med alle, der føler sig krænket over noget som helst. Nej, det har jeg bestemt ikke. Der kan mildest talt være alt muligt god grund til indimellem at være krænket. Her er nogle af dem, der er blevet sexkrænket. Det, jeg nok har et problem med, det er folk, der lader sig igen i gåseøjne krænke af petitesser, af ting, hvor man tænker, lad den dog passere.
Og der er også tilfælde, hvor folk ligesom lader sig krænke på hinandens vegne. Ja. Der var hele den her sag med butikskæden Normal, der havde lavet sådan juni måned var mandemåned, og så har de lavet sådan et fast track gennem butikken, hvilket er sjovt. Altså, det spiller på et fast track, ikke? Og så er det fast track, og det var sådan en, der bare gik hen til barberskum og andre necessities for mænd, altså det var det. Og i det der kommentarspor, der var så mange kvinder, der på mænds vegne blev krænket over, at, og det var bare sådan, altså ens hoved eksploderer, for man sidder og tænker, kan vi ikke bare lade mændene så blev krænket på deres egen vegne. Skal kvinderne virkelig gå ind og ja, men det bliver sådan meta-agtigt på sådan et plan, som kan være meget, meget svært at begribe.
Og jeg skreg og grin. Det er den sjoveste kampagne, jeg
længe. Jamen, det var jo mega godt fundet på. Der er bare ligesom Qvortrup siger, at der er alle mulige ting, man kan blive krænket over. Og så er der samtidig det her med, at medierne griber fat i det, at en eller anden mor har set en forlystelse i, I don't know, Forbes Sommerland, der handler om, at prinsesser er søde, og det vil hun ikke have, at hendes datter skal vokse op og tro, at hun skal være en prinsesse. Og så griber medierne også fat i det, og så bliver det sådan nogle historier, som så folk kan sidde og blive forarvet over på nettet, og så har vi hele tiden de krænket, og så den der modkultur af dem, der bliver forarvet over
det krænket. Det største problem er jo den devaluering, der ligger af krænkelsesbegrebet, fordi Gud skal vide, at der indimellem kan være grund til at blive krænket over noget. Men hvis man bliver krænket over en kampagne fra Normal, og jeg ved ikke hvad, så får man jo devalueret det at blive krænket sådan, at dem, der virkelig bliver krænket, at deres krænkelse så bare bliver at placere blandt alle de der sådan lidt, skal vi kalde det, pseudokrænkede.
Eller man ikke har lyst til at træde frem med sin krænkelse, sin rigtige krænkelse, fordi man er bange for at blive mødt af sådan en forarvelseskor over, at man er blevet krænket.
Men det er jo rigtig svært at stille sig op og så lave en eller anden facitliste og sige, det her, det er en krænkelse, det her, det er ikke en krænkelse osv. Og det er jo det, som der også gør, at debatten nogle gange kan blive svær, og at der kan være de problemer, som I siger. Men jeg tror også, at det er udtryk for, at der sker nogle samfundsforandringer. Der sker nogle samfundsforandringer i forhold til opfattelsen af kønsroller, opfattelsen af, hvem der krænker, opfattelsen af, hvad er krænkelser. Og det er klart, at når der er sådan nogle ændringer, så kommer der bare en masse debat, og noget af den og nogle af de udsagn, som der kommer, er fuldstændig skøre, og har ikke nogen mening, og derfor så er, hvad kan man sige, debatten jo, hvad kan man sige, meget relevant.
Men synes du, at det er krænkende at skrive et tweet, som det vores ven Danny der skriver?
Jeg synes, at jeg kan godt forstå, at der er nogen, der kan blive bekymret over det. Og jeg kan også godt forstå, at du er bekymret over, at der er nogen, der er bekymret over det.
Det er meget
meta. Ja, men det er det. Og det er jo simpelthen det hele fidusen, ikke? Ja. Det er fordi, at jeg har jo det princip, ikke? At det er jo aldrig enten eller. Ja. Det er både og.
Thomas, jeg synes, det er meget tydeligt. Altså, men hvis man selvfølgelig er i humør til det, så bliver man vred over det. Ja, det men det er rigtigt. Jo meget tydeligt, hvad hans intention har været. Og det er at holde spejl op for en masse mennesker. Ja. Og det har givet bagslag.
Og det er også bare vildt at se, hvis man læser det der kommentarspor, hvor hurtigt at folk, altså det her, det er jo bare sådan et eller andet overordnet metatweet, og hvor hurtigt folk læser deres egen kontekst ind i det, så det kommer til at handle om indvandrere eller kvinder, eller altså...
Det ser du, og det ser du sådan, i alle kommentarspor næsten på enhver artikel, der bliver delt af et medie på os Facebook, at det handler ikke om at læse artiklen, eller sætte sig ind i problemet, det handler om... Hvad har det med mig at gøre? Ja. Men hvorfor er der ikke nogen oplevelse været?
Hvorfor er der ikke nogen af dem, der bliver krænket over Dannys tweet, der spørger sig selv, er vi nu i gang med at krænke Danny? ved ikke at acceptere hans indlysende ret til at problematisere det her. Er vi ikke i gang med at krænke Danny, når vi skriver til hans arbejdsplads?
Du har fuldstændig ret.
Og kræver ham fyret.
Og ved du hvad, og det synes jeg er så fint, at hans chef er cool og siger, render op.
Hvad er det der for noget? Altså, det er sådan, jeg ringer til din mor-agtigt og sladrer om, hvor dårligt du har opført dig i skolegården, og begynde at drive folks chefer ind i dig og sådan noget. Det vil jeg personligt føle mig krænket over, hvis der er nogen, der gjorde det med mig.
Så lidt krænket er vi alle sammen.
Ja.
For en sikkerheds skyld.
Vi har fået et par sms'er ind for 42-624-7. Blandt andet, at jeg ser kun med på jeres webcam på Facebook, fordi at Thomas Hørlin er med, og er så lækker. Og gift. Må vi ikke lige tilføje det også til lytteren?
Jo, meget gift. Ja, lykkelig gift.
Nu er det kun gå ned og bakke på dig resten af dagen.
Ja, det er det. Ja, hold da kæft, men kan vi lige prøve at holde en lille pause her? Ja, fokusere lidt på det her. Altså, vi kan jo faktisk også debattere det. Altså, det er det også. Altså, det er da interessant. Altså, jeg synes, at vi skal jo tage det alvorligt, det som folk skriver ind.
Det skal ellers, vi.
Jeg er bare glad for, at du ikke føler dig krænket over det.
Jeg skulle lige til at sige det.
Det var selvfølgelig en mulighed.
Ja, præcis. Ja.
Bør vi ikke på Thomas' vegne føle?
Jo, og også krænket. Jeg føler en krænkelse over, hvorfor der ikke kommer sådan nogle sms'er til os.
Ja.
Og så...
Far, er du ikke sød at skrive næste?
Og så er der en, der skriver, er så træt af Nikolajs evige surmuleri om mobseattitude. Ja. Fuldstændig rigtigt. Det er det værste. Og en lytter siger, kom nu med noget sladder, ikke mere krænkelse. Jo, lad os da tage noget sladder. Gitte Nielsen. Vores veninde Gitte Nielsen. Henne i Hollywood. Gravid, vi har spekuleret over det hele. Hele siden maj, der kom billede på hvad hedder det, Instagram. Altid Instagram. Om at hun var gravid, og kunne det nu passe og så videre. Men altså nu var billeder af barnet, Frida hedder det, i det amerikanske, blev godt nok af Ritzaus bureau kaldt magasinet People, men det er et ugeblad. Jeg er ked af at sige det, det er et rigtig godt amerikansk ugeblad faktisk. Og her fortæller Gitte så, hvordan det er lykkedes hende at blive mor igen, for som 54-årig altså. Femte gang, at hun bliver mor, siger velkommen til et barn. Og det er 10 års fertilitetsbehandling, som vi nu ser resultatet af. Det har været en virkelig lang vej. Jeg vil gerne have, at kvinder skal vide, at alt er muligt, men man skal være realistisk. Hun fik som 40-årig, kort til efter hun mødte sin nuværende mand, Mathias, frosset nogle æg ned, simpelthen. Hvis man ikke vil bruge donoræg, så må du gemme dine egne i en passende alder, hvis der skal være en chance. Jeg vil ikke engang prøve at få dem frosset ned, efter at have rundet de 42 år, siger hun. Hun fik at vide af lægerne, at der vil være en meget lille chance for, at hun vil blive gravid med et af sine egne æg, og resultatet har også båret mange skuffelser undervejs. Man får det der opkald, den er negativ. Der er så meget ventetid, det er en lang, lang rejse. Og så er det dyrt, det er hverken nemt eller billigt, hvis man gør så meget, det skal folk vide. Men det lykkes simpelthen.
Ja, men det er jo... Altså, det er jo igen sådan noget, som også er svært at diskutere, det der med ældre kvinder, der får børn, eller ja, børn i en sel alder. Vi har også lige haft, hvad hedder hun, Benedikte, hvad hun hedder?
Benedikte Kjær, altså ja. Borgmesteren i Helsingør.
Ja, som jo er hvad?
48.
Ja.
Som jo, ja, altså også hvad der er stolt af at være gravid på det her tidspunkt.
Ja, hun tog bladet fra munden i sidste uge på en af
tingene. Ja,
hvad er det problemet er? Jeg har svært ved at sige
det. Problemet er, at der er ingen, der ligesom, altså hun har jo modtaget trusler, dødstrusler nærmest, tror jeg, i hvert fald anonyme breve fra folk,
ja.
Der skælder hende helt vildt ud over det her.
Altså,
men
Benedikte
at mænd, Claus Riskær og alle mulige andre ældre mænd, kan sagtens få børn i en sen alder, uden at det på nogen måde er noget problem.
Okay, men jeg vil prøve at sætte mig ind i kritikernes sted. Altså, hvad er det, de ser som problemet i, at kvinder bliver mødre sent?
Det synes de er... Jeg ved ikke, om man kan kalde det omsorgssvigt, men at chancen for, at man dør fra sit barn, inden at det er blevet voksen, og der er alle mulige sådan nogle problematikker, tror jeg, folk synes i det.
Det gælder vel også for os, der er blevet fædre i en sen alder.
Jo, det er der bare ikke fokus på, rigtigt.
Nej. Ja, det er rigtigt, men jeg tænker faktisk, og det var faktisk også det, der kom frem i den her artikel i Zetland, der var i sidste uge, at der faktisk er lavet undersøgelser. Passer det nu virkelig, at det er dårligt for børnene? Altså, sidste år, der præsenterede forsker i psykologi ved Aarhus Universitet, Dion Sommer, sammen med sin kollega Thea Trillingegård et enestående studie, hvor forskerne havde fulgt 5.400 mødre gennem hele 15 år for at undersøge sammenhængen mellem børns trivsel og mødernes alder. Den yngste mor i undersøgelsen fik sit første barn som 16-årig, den ældste som 47-årig. Og det, som det her studie viser, det er faktisk, at nu ældre moren er, desto bedre for børn. Og det vil sige, at der faktisk er, hvad kan man sige, videnskabelig bevis for, det er ikke bare noget, man siger, det er godt at have ældre forældre. Og det er noget, som jeg er glad for at høre.
Fordi også, jeg selv, også mig. Jeg fik min sidste barn her, da jeg var 52, og jeg må da sige, at hvis nogen i den anden skulle sige, det var skidt for barnet, så synes jeg, at man bare et kort øjeblik skulle stoppe op og spørge, hvad var alternativet? Mm. Alternativet var, at det barn ikke var kommet til verden. Det gælder mit, det gælder den konservative borgmesters barn, det gælder Gilles Stallones barn. Altså alternativet er jo ikke at få, om jeg så må sige, chancen.
Men det, som der er interessant også, nu når man har studeret det videnskabeligt, det er at finde ud af, hvad er så årsagen til, at det faktisk godt, er godt at have ældre forældre. Og det, som så viser sig, det er, at når du er yngre, så har du generelt en tendens til enten at være meget blødsøden som forældre, eller være meget hård og disciplinær. Det, som der sker med alderen, det er, at man bliver bedre til at balancere det her. Altså balancen mellem både at kunne være, hvad kan man sige, blød og sød og eftergivende, og så på den anden side også være, hvad kan man sige, den, der er disciplinær, sørger for, at der er klare retningslinjer og alt det. Og det bliver man simpelthen bare bedre til med alderen. Man bliver bedre til at være forældre med alderen, og derfor så er det godt at få børn, når man er ældre.
Men det tænker jeg også, der er jo også flere parametre, fordi det, du taler om der, det er jo også på en eller anden måde stabilitet. Jeg tænker også, at i forhold til økonomisk stabilitet, at man bliver jo også som regel lidt rigere løbende i løbet af sit liv. Så hvis du er en lidt ældre forælder, så er der også en anden
økonomisk stabilitet.
Ja, omkring det. Ja.
Det er du helt. Men det er også lidt interessant, fordi nu har Gitte, hun har en del børn i forvejen, som hun jo faktisk aldrig har set, fordi hun har haft travlt med sin karriere. Det har hun jo også erkendt, og hun har været smadret ked af, at det er sket på børnenes bekostning. Heldigvis har de haft nogle fædre, eller har nogle fædre, som har kunne tage sig af dem. Nu er det så spændende, hvornår de her... Hun har 4 sønner i alt. En med Kasper Vending, og så en med en amerikansk mand, og 2 med en italiensk racerkører, tror jeg det er. Hvornår de så skal se datteren her? Men det er jo skønt, at hun får chancen så for at vise, eller i hvert fald prøve igen.
Jeg synes, jeg vil gerne lige vende tilbage til det der, som du siger, med det der med den økonomiske stabilitet, fordi at det har faktisk også været en af de ting, som man har undersøgt i det her. Og det viser sig faktisk, at det er ikke det, der er det udslagsgivende i forhold til for eksempel, at man tænker, jamen så har de også fået deres uddannelse osv. Man har prøvet at så faktisk tage det forhold ud, og når man gør det, så er det stadigvæk det alderen, der er det afgørende, ikke økonomien.
Mm. Yes.
Så kom vi rundt om det. Spørgsmålet er, hvornår vi får lov til at se Gittes baby herhjemme, fordi de billeder, der er i People, de er åbenbart ikke blevet sat til salg. Så hvis man vil se barnet, Frida...
Men du ved, hvad koster sådan nogle billeder? Dem, du
eller,
ved,
altså, normalt,
det er i markedet for.
Ja, normalt så... Altså, den er svær, ikke? Okay. Altså, man vil jo ikke byde over. eller køre prisen op, men nej, det kan hurtigt løbe op i... Ja, altså nogle billeder af Brad Pitts børn, da det, deres tvillinger, der det gik vildt for sig, der var vi oppe i et par 100.000, ikke?
For rettighederne i Danmark?
Ja, der tror jeg ikke, de kommer op med Gitte Nielsen, men altså, hvis billederne kommer til salg på et eller andet tidspunkt, så... problemet er jo her, at billederne har allerede været bragt, at man kan se dem på nettet. Du kan rundt og kigge på dem der, ikke? Men altså, må vi se, hvor de billeder dukker op hen, eller om hun kommer til Danmark.
Det kunne det være.
Med den lille pige på et eller andet tidspunkt, ja. Vi ønsker hende i hvert fald både hende og Mads tillykke med Frida, og held og lykke med det hele. Det vi taler om på Radio 24/7, jeg hedder Nicolai Vrå, og i panelet Thomas Hallin, Anne-Christine Kamong og Henrik Kvartrup, og vi skal tilbage til ugens historie, AK.
Ja.
En selvudnævnt sundhedsguru på nettet for opmærksomhed igen.
Ja, men det er jo agurketid, og... Og det er der også nogle folk på Facebook, der udnytter. Jeg synes, det er meget interessant på en eller anden måde at se, hvordan social media har åbnet op for, at især inden for sådan noget med kost og sundhed og sådan nogle ting, at der er nogle eksperter, der virkelig har fået nogle platforme at komme med alle deres gode råd og fif på. Både eksperter, som har en videnskabelig underbygning på det her, og så er der nogle eksperter, som er det, vi vil kalde selvudnævnte eksperter. Og der er den her gut, der hedder Martin Heilesen, som har været aktuel her i juli måned med et par forskellige historier. Han har skrevet på sin Facebook-profil, og han er en selvudnævnt ekspert i sundhed og psykologi og en masse andre spændende ting. Blandt andet skriver han på sin Facebook, at man skal faktisk lade være med at bruge solcreme, fordi ens krop beskytter sig selv mod hudkræft, når man er ude i solen, fordi der bliver produceret D-vitamin, når man befinder sig i solen. Så det her råd om, at man ikke skal bruge solcreme, det er der sindssygt mange, der har læst det her opslag, og så er det blevet delt 5.300 gange, hvilket jeg synes er helt crazy. Han er også ude og skrive noget om, at hvis man har kræft, så i stedet for kemoterapi, så kan man bare drikke gulerodssaft. Og han er ude også og skrive noget om HPV-vaccine, og at HPV-vaccinen faktisk giver HPV-kræft. Og jeg synes bare, det er interessant at se. Et er, at denne her mand, som i øvrigt er uddannet fængselsbetjent, hvilket jeg også synes, man bør tage ind i sin ligning, at han kan skrive det her på Facebook, og at folk så simpelthen deler det i vildskab, som om det var sandheden. Det er det her med, at man ikke lige stopper op og forholder sig en lille smule kritisk til det, man læser. Og jeg tænker bare, nu har vi denne her vanvittige sommer i Danmark. Hvis 5.300 mennesker har delt det her opslag om, at det er decideret sundhedsskadeligt at bruge solcreme, altså hvor mange er så stoppet med at bruge solcreme, fordi de har læst det? Og det... Det er bare en del af sådan en lidt kedelig tendens. Nu snakker vi jo om fake news, og hvad kan vi stole på? Og især altså de her...
Men man tager det alvorligt nu, ikke? Altså,
jo.
Altså hos læger, altså kan man sige, i behandlingssystemet.
Ja.
Det professionelle behandlingssystem. Ja. Der er man, har man fået øjnene op for, at folk faktisk tror på de her ting.
Ja.
Så man er nødt til at tage alvorligt. Man kan ikke bare afvise det, men man er nødt til at gå ind og forklare, hvorfor det ikke passer.
Og det er meget, meget vigtigt, at de gør det, og det er meget, meget vigtigt, at folk, der rent faktisk har en eller anden videnskabelig underbygning på det her, også går ud og siger, hold stop. Morten Elsø, som er ernæringsekspert, jeg kan ikke lige huske præcis, hvad hans uddannelse er, men han har i hvert fald en videnskabelig underbygning.
Han er speciale i livsstilssygdom.
Ja, ja, men han er jo også ude at kritisere det her, og taler om det her rabbit hole, man kommer ind i, fordi når man først begynder også at betvivle de sundhedsråd, der er fra sundhedsmyndighederne, så tænker man så ind i sådan et rabbit hole, hvor man tænker, okay, er der andre ting, som myndighederne bare fortæller mig, som ikke passer? Burde jeg ikke sætte lidt mere spørgsmålstegn ved hele systemet? Hvad hvis alt staten går og fortæller mig er løgn? Og sådan, at det bliver sådan noget, der ligesom eskalerer lidt af sig selv på en eller anden måde. Og det er bare interessant, altså jeg arbejder jo med kommunikation, og der er jo, vi ser jo også, hvordan virksomheder går ind og prøver på at modarbejde det her. Arla lancerede den der sundhedskampagne i foråret, der hedder Sund Fornuft, hvor de går ind og siger, tænk jer lidt om, når I hører på, hvad folk skriver på internettet om kost. Prøv op, altså sund fornuft, brug jeres sunde fornuft. Og det er bare lidt, altså fordi det bliver meget nogle sådan optegnede linjer, der kommer mellem de her kvaksalvertyper, siger jeg i gåsøjne, og så eksperterne. Altså det bliver nærmest sådan en eller anden form for krig, hvor man skal finde ud af, hvad der er sandheden. Og det er sindssygt svært for en forbruger at navigere i.
Det er jo klart, at der kommer alle mulige mærkelige. Der har jo altid været sådan nogle kvaksalver. Altså, det er jo ikke noget nyt. Man kan bare sige, at nu er der måske en større mulighed for ligesom at dele det. Men til gengæld så er der jo også rigtig stor adgang til, hvad kan man sige, til reelle nyheder. Det farlige er selvfølgelig, hvis folk de ligesom lukker øjnene og ikke længere vil høre på... hvad kan man sige, sund fornuft, fordi at man ligesom er blevet lukket ind i en eller anden falsk tankegang, og det jo faktisk kan være livsfarligt, hvis man nu for eksempel er ramt af kræft, eller vader ud i solen og bliver ramt af kræft.
Det er som om, der er sådan en omvendt bevisbyrde, at lægerne skal forklare, hvorfor det her ikke passer.
Og det er jo det der med, at jeg synes bare, det er interessant, fordi at bliver det bare pakket ind i en populistisk nok indpakning, så er det spiseligt for folk, eller det er sådan den der måde, folk serverer budskaberne på. Kan I huske hende der Ninka Bernadette Moritzson, der lavede den der Kernesund
Svagt.
Familie?
Svagt.
Ja, i, hvad var det, 2007 eller sådan noget? Og påstod, baseret på hendes eget erfaringsgrundlag, at hun havde helbredt sin søn for autisme ved at tage laktose ud af hans kost. Og det blev jo en kæmpe bestseller. Og det var jo, altså, hun var jo... På en eller anden måde, så står hun jo nu som en af de der snake oil salesmen, man fandt på prærien i gamle dage. Sådan nogen, der kørte rundt med deres vogne og solgte det her snake oil, som var noget olie, der kunne kurere alle sygdomme. Og det er bare sådan interessant at se, hvordan det også bare på en eller anden måde eskalerer lidt det her. At man virkelig, når man navigerer på sociale medier, virkelig skal have fat i sin kritiske sans.
Og der tror jeg, at der har vi jo et kæmpe ansvar som medier, og derfor så er det jo virkelig, virkelig forfærdeligt, når der sker sådan noget som for eksempel de udsendelser, vi havde om HPV-vaccinerne i sin tid, hvor at tv-stationer som TV2 går ind ligesom og siger god for, hvad kan man sige, de her mærkelige konspirationsteorier, uden at tænke på det ansvar, som de har, fordi at et seriøst medie som TV2 går ud og stiller tvivl ved HPV-vaccinen, havde jo faktisk til følge, at der er nogen, der simpelthen er kommet i livsfar, hvis ikke risikerer deres liv.
Men noget af det, der er sket, er jo, at hvis man sammenligner med for, skal vi sige, 40-50 år siden, så er vi jo i dag langt mindre autoritetstro, end vi var dengang. Det er jo for så vidt udmærket. Problemet opstår, når den manglende autoritetstro fører til, at vi så, og det tror jeg meget af mekanismen, at vi så, når nogen eksperter siger, jamen ham der, Thorsten, der påstår, at det er godt at gå uden solcreme, han tager fejl, så gør vores manglende autoritetstro hos mange af os, at vi tænker, jamen der kan I se, det er bare det etablerede system, som ikke vil have, at en alternativ sandhed skal frem, og på bagvendt vis bliver så autoriteternes afvisning på en eller anden måde til noget, der så
bekræfter.
Mm. Fordi det er der noget, vi elsker ude på nettet, så er det, når systemet står op imod den lille mand, der forsøger at anvise en alternativ måde at tænke på, så tænker vi, jamen, så er der nok et eller andet om, at han alligevel havde ret, ham der, der påstod, at solcreme skal vi nok lade være med at bruge. Så den manglende autoritetstro gør faktisk, at tingene får den der ekstra kraft derude.
Ja. Og det er jo også sådan, altså nogle gange så tror jeg også, der er bare mange forbrugere, der også heller ikke forstår nogle mekanismer, altså forbrugermekanismer, for eksempel i medicinalindustrien, som også altid bliver gjort til en skurk, og deres præparater koster x og x antal kroner, men hvor folk glemmer at tænke, okay, de har måske forsket i det her, haft, jeg ved ikke, hvor mange forskere ansat fuldtid til at forske det her i måske 20 år, for at komme frem til lige nøjagtigt det her præparat. Og så koster det altså nogle penge, når det kommer på markedet. Men hvor det bliver gjort til, at så sidder der nogle medicinalfirmaer og bare vil skumme fløden og tage forbrugerne ved næsen, når man lige så godt kunne bare bruge gulerodssaft i stedet for kemoterapi. Altså, det bliver sådan hele det her konspirationsteoretiske univers.
Ja, og der har man måske brug for, at der er nogle objektive ting, ikke? For det er jo klart også, at hvis, når Arla ligesom, hvad det siger, når vi er sundhedseksperter, så ved man jo også, at der ligger nogle økonomiske interesser med noget salg af, hvad kan man sige, nogle oster, mælkeprodukter og så videre, kan man så tro på dem som en objektiv kilde? Næppe. Og det samme med medicinindustrien. Vi skal have nogle, og det er jo derfor, det er så godt, vi har, hvad kan man sige, et public service system, hvor vi har altså nogen, som der er fri af økonomiske interesser og kan komme og give os, hvad kan man sige, den rigtige information.
Nej, jeg er med på, at vi ikke skal stole på nødvendigvis blindt på, når Arla siger, at mælk er godt. Der, hvor jeg synes, filmen knækker, er, når vi så vælger omvendt at sige, når så, hvad pokker den nu hedder, ham der, den lille fyr, der, den lille kække skitype, ham der, der har problemer med, at vi drikker mælk. Hvad nu hedder?
Peter Falktoft.
Peter Falktoft, ja. Den
lille kække skityre.
Jo, men er han ikke Irma-mand?
Det var også derfor, han fik problemer, ikke? Fordi han fandt, altså, han kunne godt bruge pengene fra Irma, men det var måske knap så godt, at det Irma, som han indkasserede fra, at de så solgte den mælk, som han mente, vi alle sammen blev meget syge af. Nej, det som jeg undrer mig over er, fordi jeg er helt med på, Thomas, at selvfølgelig kan vi ikke blindt tro på det, Arla siger, men og så ligefrem at gå i den anden grøft, og så tænke, men når Peter Falktoft siger, at mælk er farligt, så skal vi nok stole mere på ham end på Arla. Det synes jeg unægteligt er at gå et skridt for langt.
Jamen generelt så tror jeg bare, at vi skal prøve at se, om vi kan lære os selv, at vi måske skal stole på dem, der rent faktisk har taget en uddannelse og forsket.
Det er
et
meget godt udgangspunkt, ikke?
I det her, frem for nogen, som har lavet altså, nogle eksperimenter derhjemme med, at de ikke drikker mælk eller whatever. Altså, det er den der med, at bare du har et eller andet inden for din egen erfaringsramme, så er du lige pludselig ekspert. ude i verden også, og kan fortælle alle andre, hvordan man skal gøre.
Og problemet er jo, at, at der sidder nogle mennesker derude, der altid per definition vil søge et hvert alternativt råd, fordi de er så langt ude, måske er så syge, at de siger, jamen, så må vi gøre et eller andet for, at vi kan blive raske igen, og så bliver det jo farligt.
Jeg er med i sådan en gruppe på Facebook, der hedder noget med et eller andet anti-waxing, som er sådan en gruppe, hvor de samler eksempler fra folk, der er helt ekstreme i deres måde at fortolke medicin og sundhed. Og der er jo de der anti-waxers, som er folk, der ikke vaccinerer deres børn, hvilket er farligt. Men der er der rigtig mange i den her gruppe, der er begyndt at eksperimentere med urin. At kurere sygdomme, rense sår med, hvis man har fået øjenbetændelse. Så er der sådan forskel på, hvor længe man så lagrer sin urin, før man bruger det. Altså, der er noget, en eller anden proces, der sker i det her urin. Så det vil sige, hvis du har fået øjenbetændelse, så tager du simpelthen noget urin, dit eget urin, og lagrer i 3-4 dage. Ja, og så bare lige øjet med det, og så skulle... Og man sidder og seriøst bare tænker, helt seriøst, hvad har I gang i? I putter tis i øjnene på jer selv for at kurere øjenbetændelse. Altså, og hvor man er sådan, hvordan kan folk få tænkt sig ind i, at det er en god idé? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det har jo sjældent den ønskede effekt. Men
vi starter med Camille T, hvis ikke der var...
Ja, eller et eller andet fra lægen,
ikke? Hvis der ikke var tis i nærheden. Tis.
Ej, men det er fuldstændig...
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Vært er Nikolaj Vrå, og med i studiet sidder politisk kommentator Henrik Qvortrup, kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Kramon og direktør for Impact TV Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du sende en sms på 42 600 24 7 eller besøg Facebook-siden Radio 24/7, Det, vi taler om.
Vi skal tilbage til, til alt det snavsede vasketøj, der er i de kulørte medier. Det handler nu om Lars von Triers skilsmisse. Hvilken en, spørger jeg så? Jo, den seneste. Det er jo ved at være 3 år siden, at han blev skilt fra sin hustru gennem 20 år, Bente. Og det skete, det var et lyn fra en klar himmel også for Bente. Det fortæller hun i et nyt interview, der er kommet i månedsmagasinet Psykologi af alle steder. Der kom jo en pressemeddelelse, det ved jeg ikke om I erindrer. Der var en bog, som en norsk manuskriptkonsulent, der hed Jenle Handlund, havde skrevet, og i den der kunne man læse, ikke direkte, men i hvert fald mellem linjerne, at hun i årevis havde haft en affære med Lars von Trier. Og så var det, at von Trier sendte en pressemeddelelse ud, som jo faktisk bekræftede, at det var ham, det handlede om. Ellers havde der jo kun været spekulation. Min kommentar er, at bogen får jeg spot til skade med en modbydelig sadistisk fryd går efter at ydmyge min kone. Tavlighederne fyrer, jeg kan ikke tage afstand nok fra denne bog og dens forfatter, skrev han i en pressemeddelelse. Bente fortæller nu, at det, der faktisk skete, var, at bogen ramte hende som et lyn fra en klar himmel. Og så var det en affære, der havde stået på i flere år, og ikke bare et uheld fra en julefrokost-session til psykologi. Da jeg hørte, der var jeg slet ikke i tvivl, at vi skildes med det samme. Tillidsbruddet var for stort til, at vi kunne fortsætte. Løgnen var for stort til, at jeg kunne overskue den, fortæller hun i bladet, der udkom i mandag, så jeg citeret i Ekstrabladet. Og det gjorde det altså kun værre, at Bente udelukkende blev bekendt med utroskaben, fordi at han optrådte i sin elskerindes bog som karakteren Geniet. Faktisk, da hun mødte von Trier i 94, der var de faktisk begge to gift, men blev hurtigt skilt. Von Triers datters klasselærer. Det var sådan, det var.
Tænk bare lige en ekstremation til.
Ja, det gør det, ja. Hun var datterens klasselærer. Efter de havde talt sammen i et halvt år, friede Lars von Trier og gav hende 48 timer til at beslutte, så hun sagde ja. De blev begge skilt, til trods for, at von Triers daværende kone Cecilia Holbæk Trier netop havde født parets andet barn og havde... Ja, hun var indlagt med bækkenløsning, tror jeg. Det var den skilsmisse, og nu gjorde Bente altså jeg for 3 år siden kort proces med Trier, som gerne ville redde ægteskabet, men det var hun ikke interesseret i. Jeg bad Lars tage sine ting og skrive ud af mit liv, fortæller hun. Hun understreger, at hun ikke mener, det er en forbrydelse at blive forelsket i hinanden, når man er gift. Man kalder det for pissetarveligt ikke at sige det, og dermed give hinanden fri. Von Trier selv, han rykkede ud af huset i Lyngby og flyttede hjem til Peter Aalbæk i og grisene i Herfølge. Og siden tilbage i huset, mens hun flyttede ind i en husbåd, der er ejet af Centropa. Faktisk er de kommet så meget videre efter skilsmissen, at de også har set hinanden til børnenes fødselsdag, og von Trier har endda også fejret nytår med sin ekskone.
Det synes jeg, der er en rigtig god udvikling, ikke? Fordi man kan jo sige, at af skilsmisser ligegyldigt hvad, så er det jo bare en kæmpe smertelig oplevelse. Der er jo ikke noget, det er jo ikke rart, det er jo forbundet med ekstremt ubehagelighed. Og det at kunne overvinde det...
Den ekstra dimension af den her, den udspiller sig jo i offentligheden.
Ja.
Samtidig med, altså i real time, mens hun får kendskab til de her ting. Ikke?
Ja, men jeg synes, det er virkelig, virkelig godt klaret, at de kan være sammen, og især for børnenes skyld selvfølgelig, ikke? Fordi der er jo ikke noget, som at børnene bliver taget som gidsler i de her skilsmissesager. Så jeg synes da, at man skal tænke, at det er fandme godt klaret af dem.
Mm.
Men det var meget sjovt, da den der bog kom frem, fordi det, Lars von Trier gjorde med at udsende den pressemeddelelse, det var jo, at han gav det vildeste PR-stunt på den. Altså,
ja,
det
han satte ild til hele historien. Ja,
det gjorde han.
Ellers den var jo ikke skrevet før, faktisk, at han sendte pressemeddelelsen ud.
Nej, men præcis. Lige
og de
præcis.
Prøvede også, hans PR-folk prøvede at få ham til at lade være med det, men det har jo, været et forsøg på at redde ægteskabet.
Ja. Ja, men det er sjovt, fordi det undrer mig bare, at han ikke kan tænke så langt, at hvis han sender den her pressemeddelelse ud, så er det så også ham, der er med i den her bog. Og, jeg tænker bare, at hun må have haft et godt salg på den, efter han har erkendt, at det var ham.
Ved vi noget om det?
Om salget?
Ja.
Nå, det ved jeg ikke. Tror ikke, den er kommet mere end første oplag, men altså, hun har jo så været med til at skrive hans nye film, ikke? Det har der sikkert været masser af salg i. Altså, hun har jo fået idéen til den her nye film.
Til den nye film? Okay.
En mand slår en masse kvinder ihjel, ikke?
Ja, skønt.
Ja.
Men hun har jo så på en eller anden måde været anden valget, ikke? Altså, han ville helst have konen, eller hvad?
Ja, altså, det er jo det, som Bente i hvert fald siger i interviewet med psykologi. Han prøvede at redde stumperne, men det kunne så ikke lade sig gøre. Og nu er de så sammen. Og vi så dem jo også sammen i Cannes, og der var han da... Jeg vil ikke sige... Altså... Men de havde gjort ham i stand i hvert fald i forhold til det interview, vi havde set med ham. Mm. For inden han var blevet klippet, og han er en skrøbelig mand.
Ja. Ja, det er han virkelig.
Ja, nå. Men det var i hvert fald... Så er der i hvert fald bundet en lille knude på hele den her historie om Lars von Trier. Og så er der jo Kasper Christensen, vores gamle ven Kasper Christensen. Der kommer snart en ny sæson af Klovn. Nogen har allerede fået lov til at se afsnittene. Jeg er desværre ikke blandt de heldige.
Heller ikke, ja.
Kasper har talt med Børsen. Han har solgt sit hus på Frederiksberg, flyttet tilbage til Nordsjælland. Men har faktisk solgt alt, næsten. Han har solgt sin produktionsvirksomhed, sin andel i de her natklubber. Han har solgt alt, skilt af med alt, hvad der ikke bidrager til hans egen eller hans families lykke. Han siger til Børsen, jeg har gået hele vejen, så at sige. Jeg kan godt lide at gøre tingene helhjertet. Jeg er blevet veganer, mediterer og helliger mig nu familien totalt. Hele skiftet startede for godt et år siden, hvor jeg blev far igen og indså, at jeg snart blev 50 år. Det har været en stor katalysator for lige at tænke sig om en gang og finde ud af, hvor lykken reelt ligger, siger han til Børsen. Det er da fantastisk, at man kan genopfinde sig selv på den måde.
Skønt.
Ja, men også meget moderne. Eller altså sådan tapper på en eller anden måde ind i en et trend med det der med, at vi skal tilbage til det meget mere jordnære, og du bliver ikke lykkelig af materialistiske goder, og folk gør alle mulige mærkelige ting, bliver veganer og begynder at meditere, som han også gør. Men noget andet, som jeg også synes er skægt, folk gør, det er, at de tager på... ved I, hvad ayahuasca er?
Ja, sådan noget,
præcis.
LSD-agtigt.
Sådan noget LSD-agtigt te-drik fra Sydamerika, hvor folk tager på sådan nogle, altså helt almindelige voksne mennesker, tager på weekendophold, hvor de har sådan et eller andet 12-timers trip, hvor de kan se ind i deres egen sjæl og genopfinde sig selv ud fra det. Og, altså, der er mange sådan
hvordan gør man det? Skal man drikke et eller andet?
Ja, så skal man drikke et eller andet, og det er vist noget med, at man kaster op helt vildt i 8 eller 12 timer, og så... mens du kaster op og er i det her trip, så kan du sådan se din egen sjæl, eller jeg ved det ikke helt. Der er i hvert fald penge i det. Men da jeg så den der Kasper Christensen-historie, så kom jeg bare til at tænke på det. Altså det der med, at man går sådan virkelig all in på at få genopfundet sig selv.
Men er han ikke... Men tror du, at det er ligesom... Det andet, det er jo sådan lidt, hvad kan man sige, noget eksperimenteren med sådan noget psykedelisk, mens at det andet, det som han går ind, det er jo, er det ikke sådan at være sådan lidt mere puritansk, altså i stedet for, han har jo været kendt for ligesom at fyre den voldsomt af, og nu skal det være sådan noget med, at vi kan ikke engang spise en bøf mere, fordi at nu skal vi
kun
spise
veganer, og jeg skal ikke på klub.
Men jeg synes da, det er vidunderligt for Kasper Christensen, at han sådan går i et zen-mode, og distancerer sig sådan fra hud og jag i dagligdagen. Men jeg må sige, jeg synes måske, historien, vælter en lille smule der, hvor den ligesom bliver præsenteret som, at nu lægger han også sådan alt glæde ved sådan penge og den slags fra sig. Altså man skal jo lige huske på, at man overhovedet kan lave den her manøvre, så hænger det jo sammen med, at man, altså kan, nu siger jeg mand, at Kasper Christensen har boksen. Mm. Og det har han vel ondt, han har gjort det skide godt, men det er jo nemmere sådan at erklære, at nu lægger man en afstand sådan til materialistiske værdier, når man har et tocifret, måske lige fra en trecifret millionbeløb liggende et eller andet behageligt sted under hovedpuden, ikke sandt? Altså, så min pointe er sådan set bare, at det der statement, som Kasper Christensen kommer med der, jeg synes, det er fint og på mange måder meget sympatisk. Det er nemmere at komme med, når man er fra hans udgangspunkt, end hvis man bare er en gennemsnitlig dansker, ikke?
Men i hvert fald interessant, at han har kunne gøre det, og har kunne simpelthen starte forfra med en ny familie så i Nordsjælland. Altså, det er også interessant, at han vælger en medie som Børsen til den her historie, ikke? Altså, alle andre
vil. Men er han ikke også sådan en, der har gået meget uden om alt, hvad der hedder, noget som helst kulørt, rent mediemæssigt?
Ah, det vil jeg ikke sige. Han har altid været, altså, man kan ringe til ham, og han svarer og stiller op, men altså, det er afmålt, det er noget, der er. Altså, han går ikke til ting bare for at gå til det. Han kommer til noget, som han selv har noget med at gøre. Så på den måde, så er det, kan man sige, nogle helt bestemte nedslag. Og så er det jo perioder. Altså nu står vi lige over for, at den her nye sæson af Klovn kommer tilbage. Der vil der jo være en medieblitz af en anden verden, ikke? Hvor de vil være overalt, sikkert også i ældresagen.
Men kender du nogen, der har set det, og hvad siger de så?
Jeg har hørt om en, som har set et par afsnit, men som ikke måtte sige noget.
Nå,
men altså, Frank Vam er jo med, altså.
Ja.
Det kan jo ikke være dårligt.
Ja. Nej.
Det gik jo ikke så godt med den der bilfilm, var det ikke, eller hvad var det, som de jo lavede sammen? Hvad var det, den hed, der handlede om de der...
Dan Dream.
Ja, Dan Dream, ja.
Nej, men altså nu lever den sin eget liv på de der streamingkanaler, ikke? Og så kommer pengene vel hjem. Det tager bare lidt længere tid.
Ja.
Yes. Vi bliver lidt i medierne her på falderæbet. DR, de har jo en værvært, en ret populær værvært, som hedder Anders G. Jørgensen leverer sjove vejrudsigter i DR2-været, og samtidig kan man også se ham i hvert fald den samme mand, i nogle supermarkedsreklamer. Hvordan hænger det så sammen? Fordi DR-ansatte må ikke under nogen form medvirke reklamer, hvor reklamer forstås i denne sammenhæng en virksomhed, der kommercielt tager sigte på at anbefale eller udbrede kendskab, bla bla bla. I ved godt, hvad jeg mener. Det er fra DR's regelbog. Ekstrabladet er gået ind i sagen og har fået ledelsen i DR Ung til at kommentere på det, og forklaringen er simpelthen, at fordi han er skuespiller og har en fiktiv karakter, så må han gerne reklamere samtidig med, at han er i fjernsynet. Anders er en kortere periode tilknyttet DR som freelancer på satireprogrammet Sommerværet på DR2, hvor han spiller en fiktiv værtsrolle. Formuleringerne i DR's etik vedrørende reklame gælder DR-ansatte, men omfatter ikke fiktive karakterer. Det er da fifigt.
Ja.
Hvad er det for supermarked?
Spar,
tror jeg, ovenikøbet, ja. Jeg tænkte, han siger videre, chefen i DR Ung, skuespiller, der medvirker for eksempel DR's dramaproduktioner, er således ikke omfattet af forbuddet, da Anders funktion er en skuespilsfunktion, nemlig den fiktive værvært, er det ikke i strid med DR's etiske retningslinjer, at han medvirker i nævnte reklame. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg, det er jo også forklaring på, hvorfor Blachman kunne lave de her DSB-reklamer i sin tid.
Han er jo ikke fiktiv.
Jo! Det må han jo så være.
Præcis. Nå, så giver det mening, det hele. Jamen, jeg ved det ikke. På en eller anden måde, så synes jeg faktisk, at det er fair nok, når man er ansat på sådan en freelance-kontrakt.
Ja.
Altså, jeg ved jo, man tænker jo, at han skal jo også kunne brødføde sig selv og betale husleje og alle de der træls og kedelige ting. Ja. Har I set det, de der vejrudsigter?
Ja, det er ret sjovt.
Ja, det er nemlig ret sjovt. Især, det kommer efter deadline. hver aften, og det er det der med, at man bliver faktisk utroligt meget i tvivl om, er det her en rigtig værvært, eller er det for sjov? Fordi det er sådan lidt sparet, og det er sådan lidt tokrummende på en eller anden måde, de ting, han står og siger, når han lige præsenterer vejret.
Det er ret sjovt. Ja. Og som en rigtig værvært, så trækker han sig ikke, eller en rigtig værvært, vi jo trækker maven ind, når man står med siden til. Det gør de altid, står de og holder vejret, ikke? Det gør han så ikke.
Bornholm kan aldrig se, hvordan vejret bliver hos dem. Det står altid hen i det uvisse, hvis de har set det.
Du lytter til det, vi taler om på Radio 24/7. Jeg hedder Nicolaj Vrå. Vi er tilbage igen lige om et øjeblik. I panelet sidder Thomas Hørlin, producent og direktør Impact TV, der er kommunikationsrådgiver Anne-Kirstine Kramon og politisk kommentator Henrik Kvartrup. Vi skal blandt andet tale videre om, eller når vi taler videre, skal vi blandt andet tale om Harlang-sagen, eller Harlang-sagerne. Der kommer Poul Pilgaard Johnsen fra Weekendavisen i studiet for at fortælle om nyeste udvikling i de forskellige sager med den nu... Det